Dobrý večer, bratři a sestry. Dnes budeme pokračovat v tom probírání Pavlova dopisu Timoteovi. A možná na úvod přečtu ten úsek, který dneska je na řadě. Je to 1. Timoteova, 3. kapitola, od 8. do 13. verše. Rovněž diákoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví, mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni, ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Diákoni, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. Jak jsem říkal, dnešní úsek mluví o vlastnostech diákonů. Tak možná na úvod bychom si měli vysvětlit, co to vlastně ten pojem diákon nebo jáhen, co to znamená. Tady toto slovo je odvozeno od řeckého výrazu diákonos, který se překládá jako služebník nebo pomocník. Chtěl bych hned z začátku ukázat na takový kontrast, který vnímám mezi tím, co říká o tomto pojmu Boží slovo a o tom, jak je tady tento pojem chápán ve světě, ve společnosti nebo v některých církvích. Zmíním jenom takové nějaké definice, které tento pojem vysvětlují. Diákon je duchovní s nižším vysvěcením než kněžským, který je oprávněn křtít a kázat. V protestantských církvích je to kazatel bez odborného vzdělání s pověřením spravovat sbor, takzvaný laický kazatel. Nebo například v řádu jednoty bratrské, nebo podle řádu jednoty bratrské jsou to ty diákoni jsou odrostlejší učedníci, kteří směřují ke kněžskému úřadu a jsou vybíráni jako pomocníci kněžím. Tolik slovník. Tady z těch definicí vyplývá, že to označení diákon je chápáno jako určitý úřad nebo nějaká funkce. Myslím, že takovéhle chápání je do značné míry ovlivněno jakousi církevní tradicí a proto bych chtěl teďka spíš se podívat na to, co o tom říká Boží slovo. V Novém zákoně se tady to slovo diákonos vyskytuje v tomto základním tvaru minimálně 15krát, ale je zvláštní, že v našich Biblii nebo ve většině českých překladů je tady to slovo přeloženo jako diákon pouze na dvou nebo na třech místech. Já ty místa přečtu, nemusíte si to hledat. Je to v Římanům 16. kapitola 1. verš, přečtu. Doporučuji vám naši sestru Fojbe, diákonku církve, která je v Kenchrejích. Další výskyt toho slova je ve Filipským 1. kapitole v 1. verši. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diákonům. A to třetí místo, kde se mluví o diákonech, je v tom dnešním úseku, který jsme si četli. Na těch ostatních místech, kde se to řecké slovo diákonos vyskytuje, tak už není přeloženo tím slovem diákon, ale většinou je přeloženo jako služebník. Jediný překlad, co jsem tak vypozoroval, který je v tomto věrný a překládá to slovo pokaždé stejně, tak je překlad Bible pro 21. století, kde je to vždycky přeloženo jako služebník. Když se podíváme na další místa v Novém zákoně, kde se to slovo ještě vyskytuje, tak si můžeme možná udělat takový lepší úsudek o tom, jak význam tady toho slova chápat. Těch míst je víc, ale například, když třeba apoštol Pavel mluví o sobě jako o služebníku Evangelia v Koloským 1. kapitole, tak tam nepíše, že by byl diákonem Evangelia. Přestože tam to slovo diákonos je použito. nebo když vysvětluje Galackým rozdíl mezi zákonem a milostí, tak mluví o Pánu Ježíši. Já možná to místo přečtu, aby to bylo srozumitelnější. Galackým 2. kapitola 17. verš. Jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli shledáni hříšnými, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Tady v té otázce, kterou Pavel pokládá, tak tam neříká, že jestli je Kristus diákonem nebo jáhnem hříchu. Tam to slovo služebník. A taky na dalších místech, když Pavel zmiňuje například Tychika, Epafra, Apola nebo i Timotea, tak o nich nemluví jako o diákonech nebo o jáhnech, ale vždycky jako o služebnících, i když v tom původním textu je vždycky to slovo diákonos. Takže tady je taková trošku otázka, proč je to slovo jednou přeloženo jako diákon a pak už jenom jako služebník. Vnímám, že z pohledu té jakési církevní tradice, tak na těch třech místech, které jsem zmiňoval, těm Římanům a Filipským a u Timotea, tam se to jaksi hodí, protože to tak trochu podporuje tu myšlenku na nějaký duchovenský úřad diákona, ale na těch jiných místech tam už by to, jak jsme si ukázali, asi působilo trochu nepatřičně. Obecně v Novém zákoně je tady to slovo diákon používáno pro někoho, kdo nějakým způsobem slouží v církvi a myslím si, že nemáme podklad k tomu, abychom se mohli domnívat, že tím myšlen nějaký církevní úřad nebo nějaký post. Takže pokud dneska budu používat to slovo diákon nebo jáhen, tak tím vždycky myslím jedno a to samé, a to je služebník nebo služebnice v církvi. Ještě bych se možná vrátil k tomu jednomu verši z té Filipským, nebo k prvnímu verši epištoly Filipským z první kapitoly. Ještě ho možná přečtu jenom pro souvislost. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diákonům. Tady Pavel jakoby vyřizuje pozdravy takovým jakoby třem skupinám, jednak všem svatým a pak biskupům a diákonům. To jakoby zdánlivě ukazuje na to, že v tom sboru ve Filipis byli kromě prostých věřících, můžeme říkat laiků, ještě takzvaní duchovní, to jsou ti biskupové a diákoni, ale myslím, že tady pro takovouhle myšlenku, myslím tímto dělení věřících na duchovní a laiky, tak v písmě nikde oporu nenacházíme, spíš naopak. Víme, že mnoho se mluví o tom, že všichni věřící mají nějaké duchovní obdarování ke službě. Já tomu tady verši rozumím, takže apoštol Pavel zdravil všechny věřící ve sboru a pak ještě zvlášť zdravil starší, kteří tam také do toho sboru patří, a pak zdravil ty služebníky, kteří byli asi známí tím, že stáli v nějaké službě, a těch asi bylo několik, nějaká skupina. A myslím si, že stejně tak je tomu i dnes, že ne všichni věřící jsou zde zapojeni do nějaké služby. Zřejmě tak v té době ti služebníci tvořili určitou skupinu, tak jako my třeba dnes máme zborovou radu, to také není žádný úřad, ale jsou to bratři a sestry, kteří stojí v nějaké službě a mají za ní zodpovědnost. To, že Bibli máme zaznamenány tady taková místa, jako je ten první verš epistoly Filipským a ten dnešní úsek u Timotea, kde se mluví o starších a o diákonech jako o jakési zvláštní skupině, na kterou jsou kladeny zvláštní požadavky, tak nám to ukazuje na to, že se v případě těch starších a diákonů se jedná o jakousi užší skupinu, která nezahrnuje všechny věřící. To znamená, že ne každý věřící, který občas nějak poslouží, tak je automaticky diákon a musí na něho být stahovány tady tyto požadavky. Takže to být nějakým způsobem zapojen do vedení a správy místního sboru je do určité míry zodpovědné postavení a myslím si, že i proto jsou na takového člověka pak na jeho charakter kladeny tady ty požadavky, jak jsme si četli. v tom posledním 13. verši z toho dnešního úseku je tak možná trochu naznačeno, že to postavení do služby není žádný úřad, ale je to spíš přijetí zodpovědnosti za určitou službu, tak když to ostatní věřící vnímají. Já ten verš ještě přečtu pro souvislost. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. Tak jak máme to zapojení do nějaké služby popsáno na jiný místo zapojení v Novém zákoně, tak určitě nikde nejde o nějakou nadřazenost nebo nějaký ředitelský post, ale je to, nebo myslím si, že je to v prvé řadě pokorná služba těm druhým. Pán Ježíš tady tento princip také ukázal, když mluvil ke svým učedníkům. Bylo to při té příležitosti, kdy si Jakub a Jan chtěli zajistit nějaké lepší postavení v tom budoucím království. Bratr Jenda už to tady minulou středu zmínil i v souvislosti se staršími, ale myslím si, že tady tento princip, který to ukazuje, tak platí i na ty diákony. Já ten oddíl přečtu, je to Markově evangeliu v 10. kapitole od 42. do 44. verše. Ježíš si je zavolal a řekl jim: Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Tady pán Ježíš ukázal, myslím si, že opačný princip, než jaký platí ve světě, že určité postavení, myslíme v církvi, neznamená nějakou moc nad druhými lidmi, ale naopak to znamená sloužit těm druhým. A to často vyžaduje spíš postoj, kdy se těm druhým podřizujeme, kdy musíme zapírat sami sebe, to svoje ego. A pán Ježíš tady v tomto si myslím, že nám byl tím nejlepším příkladem, když ve svém postavení Božího syna přišel a místo, aby panoval, tak sloužil. A myslím si, že podobně tak je tomu i s tím postavením těch služebníků, diákonů. Není to postavení do úřadu, ale je to postavení do služby. V tom úseku, který jsme si na úvod četli, tak máme celkem podrobně popsány jakési požadavky nebo vlastnosti, kterými je ten označován, ten člověk, který je diákon. A to, že nikde v Biblii nenacházíme nějaký přesný popis toho, co bylo obsahem služby tady těch lidí, těch diákonů, tak si myslím, že to potvrzuje tu myšlenku, že nešlo o nějaký konkrétní ustanovený úřad. Ale určitě víme, že v církvi je velké množství služeb. Možná jednu takovou konkrétnější zmínku, která by mohla něco vypovídat o charakteru služby diákonů, nacházíme ve Skutcích v 6. kapitole. Přečtu od 1. do 6. verše. V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo reptání helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštolové, o nich 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli: Není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému shromáždění i vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše, proselitu z Antiochie. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Tady tito lidé, nebo těch 7 mužů, sice nejsou označeni jako diákoni, ale můžeme tady z toho úseku vnímat, že šlo o jakousi praktickou službu, kterou neměli vykonávat apoštolové, kteří se naopak měli věnovat té spíš té duchovní činnosti, jak si čteme, modlitbám a službě slovem. A to, co tady v tom úseku ještě tak vidím, že nám jakoby nepřímo ukazuje na vlastní smysl té služby diákonů. Nebo proč vlastně vůbec jsou potřeba v církvi diákoni. Jak si čteme, aby starší mohli kázat a nemuseli se věnovat těm ostatním službám, kde naopak mají to svoje místo ti diákoni. Tady v tomto případě, v té 6. kapitole skutku, je sice řeč konkrétně o 12 apoštolech, se nemluví přímo o starších, ale z jiných míst Božího slova víme, že ta zodpovědnost, o které tady mluvili, to kázání Božího slova a modlitby patří hlavně starším v místních zborech. A i z toho dnešního úseku, z toho Timotea, vidíme, že se zvlášť mluví o starších a zvlášť se mluví o diákonech. To znamená, že obě dvě tyto skupiny mají jakési své místo a svoje úkoly. A taky mě z toho tak vyplývá, že starší by se neměli za každou cenu snažit zastat úplně všechno, ale že tím jejich prvořadým úkolem je kázání, modlitby a pastýřská péče. A pak jsou tady ti diákoni, kteří jsou od toho, aby zastali ty ostatní služby, které jsou stejně tak potřeba v církvi. Když jsem hledal, tak jsem v jednom slovníku našel dokonce takovou definici diákonské služby, která sice není úplně výstižná, ale ukazuje na ten princip té různosti služeb starších a diákonů. Ta definice zněla, že diákonská služba je jakákoliv služba, která umožňuje starším, aby se mohli věnovat kázání Božího slova. O tom, jaká byla náplň práce té, nebo služby těch diákonů, se taky můžeme něco dozvědět z toho, když se podíváme, kdo je v Novém zákoně označen za diákona, služebníka. Už jsme některé jména zmínili, přečtu jenom 3 takové místa, nemusíte si je hledat. Jsou to v 1. Korinským 3. kapitola 5. verš, je to Apollo a Pavel. Přečtu verš, kdo je Apollos a kdo je Pavel? Služebníci, tam je to slovo diákonos, skrze něž jste uvěřili, jako jak každému dal Pán. Potom v Koloským v 1. kapitole 7. verši je to Epafras, tak jak jste se naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník, nebo diákonos, věrný služebník Kristův pro vás. A třetí místo je v Koloským 4. kapitola 7. verš, kde se mluví o Tychikovi. Co je se mnou, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný služebník a spoluotrok v Pánu. Myslím si, že tady u těchto mužů nemůžeme říct, že by vykonávali pouze nějaké praktické služby, ale určitě to byli lidé, kteří sloužili v evangeliu a jak si čteme, tak byli dáváni za příklad i v té duchovní práci, nejen v té praktické. Takže služba diákona není určitě nějak striktně omezena jenom na ty praktické činnosti. Být tím služebníkem nebo diákonem v církvi je také určitá zodpovědnost. I kvůli vlastnímu svědectví pro okolí. A myslím si, že proto apoštol Pavel Timoteovi píše jakési předpoklady, které by měl splňovat ten člověk, který se zapojuje do nějaké služby v církvi. Ty požadavky jsou možná uvedeny i proto, že člověk, který stojí v nějaké službě, v nějaké zodpovědnosti za určitou službu, tak je většinou viditelný a známý i navenek. A proto je důležité, aby s tou svojí osobou nějak třeba nezdiskreditoval ten konkrétní místní sbor, anebo myslím si, že aby ani svojí osobou nebyl záminkou k tomu, aby si někdo další třeba omlouval svoje případné poklesky, když pokud ten člověk selhává v nějaké oblasti, tak někdo může říct, tak když to může dělat on, tak to můžu dělat i já. Takže z toho popisu těch jakýchsi požadavků na diákony si myslím, že je zřejmé, že do té zodpovědnosti za určitou službu by se neměl stavět člověk, který svým životem není dobrým svědectvím ve svém okolí i ve svém sboru. Jinými slovy, není bezúhonný, tak jak jsme si četli. Myslím si, že tím výčtem těch požadavků, jak jsme si četli, tak určitě není myšleno nějak striktně vyloučit z toho aktivního života ve sboru někoho, kdo se v těch oblastech, které jsme si četli, nějak prohřešil, ale spíš si myslím, že smyslem je to, aby nebylo možné nic vytknout tomu, kdo navenek stojí v nějaké zodpovědnosti za tu službu. Tady, jak jsme si četli, tak je na místě to, aby se takový člověk nejprve osvědčil. Jsme si četli v tom 10. verši. Může se osvědčit třeba v nějaké méně zodpovědné službě nejprve, i když určitě nemusí být méně důležitá. Vzpomněl jsem si při téhle příležitosti na jedno svědectví, když Petr Zeman psal o tom, jak on začínal se službou, tak jedna z těch úplně prvních služeb, o které se zmiňuje, které v tomto sboru dělal, tak začínal tím, že nosil uhlí, a když se tady ještě ve zhromáždění topilo v kamnech. Takže i to byla služba. To jenom jako takový příklad. Takže myslím, že teprve, až se nějaký člověk osvědčí nebo ukáže bez úhony, a to nejen v nějaké té službě, ale hlavně i v tom osobním životě, tak teprve potom by měl být postaven do zodpovědnosti za určitou službu. Teprve potom se vlastně stává tím diákonem. Možná jen taková poznámka ještě na okraji, když je v Biblii zmínka o nějakých služebnících, třeba v nějakém konkrétním sboru, tak je to většinou v množném čísle. Takže z toho můžeme usoudit, že v každém sboru bylo vždycky několik těch diákonů. Tedy ne, že tak, jak možná je to někde chápáno, že by měl vždycky sbor jednoho svého diákona nebo jáhna, tak jak je to dneska v některých denominacích, ale určitě je to místo pro zapojení více věřících, bratrů i sester. Teď už se možná dostaneme k těm vlastnostem diákonů, což je téma toho dnešního úseku. Když jsme si ho četli, tak ten úsek začínal slovem rovněž, nebo právě tak v jiném překladu. A tím navazoval na ten úsek, o kterém jsme tady mluvili minule, kdy se mluvilo o vlastnostech starších sborů. A to mě ukazuje na to, že stejně tak, jako jsou určité požadavky nebo kritéria, která by měly splňovat starší, tak stejně tak jsou i požadavky na osobu diáku. No, my jsme většinou zvyklí si připomínat ty požadavky na osobu starších, ale čteme si, že stejně tak požadavky, některé úplně stejné, jsou i na osoby těch služebníků. Když jsem si ty vlastnosti pročítal a přemýšlel nad nimi, tak mě napadla taková otázka, mají tady ty vlastnosti mít jenom diákoni? Neplatí to pro všechny věřící? Copak každý věřící nemá být čestný, pravdomluvný a ty další věci? Myslím si, že tyto vlastnosti mají určitě mít všichni věřící, nejenom diákoni, ale diákoni stejně tak jako jiní ostatní věřící jsou stejně tak omilostnění hříšníci, kteří také občas selhávají, tak jako všichni ostatní. Ale ten rozdíl vidím v tom, že když je někdo v tom postavení diákona, může být jenom ten, kdo se tady v těch vlastnostech nebo v těch oblastech už nějak osvědčil, kdo už byl vyzkoušen. Tak jako všichni určitě i diákoni v těchto oblastech bojují, ale na rozdíl od těch ostatních ten diákon musí vědět, že tady v těchto věcech má být pevný. Teď možná projdeme si ty jednotlivé vlastnosti. Já to čtu z toho studijního překladu, možná to máte trochu jinak, ale věřím, že se shodneme. Ta první vlastnost je počestný nebo ušlechtilý. To znamená, že by to měl být člověk, který je důvěryhodný už svým charakterem, proti jehož vystupování se nedá nic zásadního namítat. A ostatní věřící se u něj nemusí bát toho, že nějak podvede. Můžou se na něho spolehnout. Další taková vlastnost je, že nemá být neupřímný nebo nemá být dvojího jazyka. V tom smyslu, že neříká jednou to a pak zase úplně něco jiného, nebo že říká každému něco jiného. Na jeho slovo musí být spolehnutí. Nemůže to být taky člověk, který si něco jiného myslí a něco jiného říká. Nebo že se nějak chová v běžném životě, ale když přijde do shromáždění, tak nasadí takový zbožný obličej a chová se úplně nějak jinak. Pak si čteme, že nemá být oddaný mnohému pití vína. Myslím, že tady se určitě nemyslí jenom to víno, ale obecně alkohol. V Biblii si čteme, že opilství je hřích. A tady tento požadavek si myslím, že určitě neznamená to, že diákon nesmí vůbec pít alkohol, ale měl by v prvé řadě znát svoji míru. To samotné pití vína určitě není špatné, myslím, že většina věřících pije víno, i v novozákonní době to tak bylo, ale je špatné, pokud přitom překročí tu svoji míru. Takže diákon nesmí mít problémy s pitím. Dál si čteme, že nemá být ziskuchtivý. To znamená, že u něj nehrozí to, že by se chtěl, nebo že by z té své služby, ve které stojí, chtěl mít nějaký osobní hmotný užitek. Že by dělal nějakou službu a přitom měl v prvé řadě na mysli to, jaký z toho bude mít prospěch, co z toho bude mít. Diákon je taky pravděpodobné, že při své službě bude nějak nakládat s penězi a proto peníze pro něj nesmí být cílem jeho služby. Peníze jsou spíš prostředkem k pomoci druhým. Jinde si čteme v Biblii, že kořenem všeho zla je milování peněz. Tak myslím si, že diákon nesmí milovat peníze. Dál si čteme, že diákoni mají mít tajemství víry v čistém svědomí. To znamená, měli by se držet své víry, toho, čemu věří, a že jejich životy by měly být v souladu s jejich vírou, aby v tomto mohli mít čisté svědomí. Pak si čteme, že mají být muži jedné ženy. Myslím si, že tím není myšleno jenom to, že ten diákon nemá mít víc manželek. To si čteme i na jiných místech v Biblii, že muž má mít jenom jednu ženu a opačně žena jednoho muže. To si myslím, že by Pavel ani Timoteovi tak nějak nezdůrazňoval. Je to požadavek, který jsme si četli i minule u těch starších. A myslím si, že to platí samozřejmě pro všechny věřící, nejenom pro diákony. Spíš to vnímám, že to znamená, že ten muž má být věrný své ženě, že nestřídá ženy. To, že tady tento požadavek přímo nemluví o nějakém mnohoženství, můžeme vidět i z dalšího podobného místa, kde se sice mluví o vdovách, ale je použit úplně ten stejný termín, akorát opačně žena jednoho muže. Ten úsek přečtu, je to z 1. Timoteovi 5. kapitola 9. verš. Do seznamu, ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než 60 let, byla ženou jednoho muže, je známá dobrými skutky a tak dále. Tady v tomto se mluví o ženách, o vdovách, takže už jenom z toho je jasné, že tím nebylo myšleno, že by ta vdova neměla mít víc partnerů, protože když je vdova, tak je sama, nemá partnera. A opět si myslím, že to ukazuje spíš na to, na jakousi tu bezúhonnost nebo příkladnost v tom partnerském životě. Myslím si, že v té otázce bigamie měli křesťané v tehdejší době celkem jasno, takže ten požadavek asi neukazuje na nějaké dodržování monogamie, ale spíš je tím myslena ta věrnost jednomu partnerovi a ten příkladný manželský život. V některých překladech máme napsáno, tady tenhle ten požadavek je přeložen, ať jsou jen jednou ženatí. Myslím si, že pokud bychom to vzali přesně v tomto smyslu, tak by to znamenalo, že třeba bratr, který ovdoví a znovu se ožení, tak už, nebo třeba i v mladém věku, tak už by byl v podstatě diskvalifikován pro službu staršího i pro službu diákona, protože už by se po druhé oženil. Tak myslím si, že v tomto smyslu to taky nemůžeme takhle brát. Tady u tohoto požadavku, u toho následujícího posledního se dostáváme do oblasti rodiny nebo osobního života diákona. Myslím si, že rodina diákona by taky měla být určitým svědectvím o jeho osobě. Pokud jde o muže, tak to, jestli je doma hlavou rodiny například, nebo jestli třeba přehodil tu zodpovědnost za rodinu na svoji ženu, nebo zase ženy prokazují tu svoji způsobilost určitě v mnoha jiných oblastech. Ten poslední požadavek je, ať dobře vedou své děti a domácnost. Myslím si, že tady to platí úplně stejně jako u starších, že pokud někdo nedokáže správně vést svoji rodinu, tak by se neměl nějak hrnout do vedení v církvi. No a ještě bych na závěr se chtěl dotknout toho 11. verše, kde je zmínka o ženách. Tady na toto místo existuje několik různých výkladů. V Novém zákoně určitě bychom našli několik příkladů, kdy ženy stály v nějaké službě, ale přímo o ženách jako o diákonkách máme v Novém zákoně pouze dvě zmínky. První zmínka je v poslední kapitole listu Římanům, kde apoštol doporučuje sestru Fojbe, kterou označuje jako diákonku. Už jsme si četli ten verš, jenom ho zopakuji, Římanům 16.1. Doporučuji vám naši sestru Fojbe, diákonku církve, která je v Kenchrejích. A ta druhá zmínka, kde se mluví o ženách jako diákonkách, je tady, právě v tom dnešním textu, v tom 11. verši. Taky ho přečtu ještě jednou. Právě tak ženy mají být čestné, nepomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jsem tady ten verš schválně četl z toho studijního překladu, kde je použito to české slovo ženy. V původním řeckém textu je slovo gynaikas. Tam není jakoby diákonky v tom řeckém jazyce a to slovo gynaikas, to se překládá buď jako ženy nebo jako manželky. Takže tady úplně není jednoznačné, jestli se mluví o ženách obecně nebo o ženách jako manželkách diákonů. Myslím si, že to není úplně až tak nejdůležitější. Myslím si, že důležitější jsou právě ty uvedené požadavky nebo vlastnosti, které se vztahují obecně na ženy nebo i na ženy diákonů. Myslím si, že v praxi se to možná i často prolíná, že pokud má třeba bratr, který je v postavení diákona na nějakou službu, tak se určitě často stává, že je s ním jeho manželka. A pokud jsou spolu třeba při nějakých rozhovorech s dalšími lidmi, tak je pak určitě na místě tady ten požadavek, který si čteme, že ta žena nemá být pomlouvačná. Protože při takových rozhovorech se často dozvídá věci, které třeba by se neměly roznášet dál nebo nějak překrucovat a vykládat. A toto se samozřejmě týká i mužů, to se netýká jenom žen. Dál si čteme, že má být střídmá. Myslím si, že to znamená to, že umí vyjít s tím, co má, že nežije v nějakém zbytečném přepichu a spíše se tak může přiblížit těm, kteří třeba jsou v nějaké těžké situaci nebo v nouzi. A pak tady máme ještě stejně jako u mužů napsáno, že má být čestná a ve všem věrná nebo důvěryhodná. To, že vůbec máme uvedenou tady tuto zmínku u ženách, tak ukazuje mimo jiné na to, že i ženy mají své místo ve službě a i proto jsou na ně kladeny tady tyto požadavky, jak jsme si četli. A určitě všichni ze zkušenosti víme, že jsou oblasti služby, kde žena je třeba mnohem víc na svém místě než muž. Ještě nechám krátký prostor a chtěl bych úplně na závěr přečíst jeden verš, který podle mě velice dobře vystihuje to, co je vlastně smyslem každé služby, ať už jsou to starší nebo diákoni nebo jakákoliv jiná služba. A to je verš z 1. Petrovy 4. kapitoly 11. verš. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.